from the conference center at kutoka kituo cha mikutano katika Temple Square mjini Salt Lake. Hiki ni kikao kikuu cha ukuani cha mkutano mkuu wa mwaka wa 188 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Mziki kwa kikao hiki utaimbwa na kwaya ya ukuani kutoka chuo kikuu cha Brigham Young, Idaho. Rais Henry B. Eyring, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Ndugu wa kuhani, tunakukaribisheni katika kikao hiki cha ukuhani cha mkutano mkuu wa mwaka wa 188 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Russell M. Nelson anayeongoza mkutano huu mkuu ameniomba niendeshe kikao hiki. Huduma hizi zinasambazwa kwa satellite hadi kwa wenye ukuhani katika sehemu nyingi kote ulimwenguni. Muziki wa kikao hiki utaimbwa na kwaya ya ukuhani kutoka chuo kikuu cha Brigham Young, Idaho, chini ya uelekezi wa Paul Busbach, Rando Kempton na David Lazaro Torres, na Brian Mathias na Andrew Unworthy kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba Msingi Imara. Maombi ya kufungua kisha tatolewa na kaka M. Joseph Braff, mshauri wa pili katika uraisi mkuu wa vulana. Na baadaye kwaya itaimba Father in Heaven.
our loving and righteous Heavenly Father,
Baba yetu mpendo wa mbinguni,
the body of thy priesthood to give thee thanks.
Tunakutana kama wana wanye ukuhani. Tunakushukuru kwa kumtuma mwanao na kwa mpango ambao unaturuhusu sikuwa huru. Tunashukuru kuwa katika huduma leo. Tunashukuru kwa Nabii Raisi Nelson na kwa akidi ya mitume 12 na wote ambao ni manabii wafunuaji na waonaji. Tumekutana hapa kwa ajili ya kusikiliza na tunaomba mioyo yetu iandaliwe kupokea na kuwa na hamu ya kuweza kubadilika. Tunaomba pia Baba uweze kutubariki na ubariki na wale wote ambao hawajaweza kuwa nasi. Ubariki pia wamishonari wetu sehemu zote ulimwenguni. Tunaomba pia Roho Mtakatifu aongoze mioyo yetu. Na haya tunasema kwa jina la Yesu Kristo, amina.
Sasa tutafurahia kusikia kutoka kwa Douglas D. Holmes, mshauri wa kwanza katika rais mkuu wa wavulana. Atafuatiwa na nabii wetu, Rais M. Nelson. Kisha tutasikiliza kutoka kwa wazee D. Todd Christopherson na Ronald A. Rasband kwa akili ya mitume 12.
Ndugu zangu, ni jambo la fadhila kuwa nanyi kwenye mkutano huu wa kihistoria. Nilipokuwa rais mpya wa misheni, nilikuwa na shauku kubwa ya kupokea kikundi cha kwanza cha wamisionari wetu wapya. Wakati wachache wa wamisionari waliokuwa na uzoefu walipokuwa wakijitayarisha kwa ajili ya mkutano mfupi na wao, niliona kuwa walikuwa wamepanga viti vya watoto kwenye nusu mduara. Je, ni nini kinachoendelea na viti hivi vidogo? Niliuliza. Wamisionari kwa aibu wakasema, kwa ajili ya wamisionari wapya. Ninaamini kuwa namna tunavyowaona wengine huathiri mtazamo wao kuhusu wao ni nani na kile wanachoweza kuwa. Wamisionari wetu wapya walikalia viti vya watu wazima siku hiyo. Wakati mwingine ninahofia kuwa tunawapa kwa mfano vijana wetu wa ukuhani wa Aruni vitu vya watoto kukalia badala ya kuwasaidia kuona kwamba Mungu amewapa wao kufanya jukumu takatifu na kazi muhimu. Rais Thomas S. Monson alitushauri kwamba vijana wanahitaji kuelewa inamaanisha nini kuwa wenye ukuhani wa Mungu. Wanahitaji kuongozwa kwenye utambuzi wa kiroho wa utakatifu wa wito wao waliotawazwa. Hivi leo ninaomba kuwa Roho Mtakatifu atuongoze kila mmoja wetu tufike kwenye ufahamu zaidi wa nguvu na utakatifu wa ukuhani wa Aruni na kutupa mwongozo wa kiungu ili kuzingatia kwa makini zaidi majukumu yetu ya ukuhani. Ujumbe wangu ni kwa wale wote wenye ukuhani wa Aroni. Mzee Dale G. Renland alifundisha kwamba makusudi ya ukuhani ni kuwaletea watoto wa Mungu nafasi za kunufaika kutokana na nguvu za Kristo za upatanisho. Ili kupokea nguvu za Yesu Kristo za upatanisho wa maisha yetu, ni sharti tuamini katika yeye, kutubu dhambi zetu, kufanya na kushika magano, kupitia njia ibada na kumpokea Roho Mtakatifu. Hizi si kanuni tunazojishughulisha nazo mara moja tu, bali zinafanya kazi pamoja, zikijiimarisha na kujijenga moja juu ya nyingine kwenye mchakato unaoendelea na kuelekea juu ili kuja kwa Kristo na kukamilishwa ndani yake. Hivyo basi, nafasi ya ukuhani wa Aruni ni ipi? Je, ni kwa namna gani hutusaidia sisi kupata nguvu ya Yesu Kristo ya upatanisho? Ninaamini kuwa jibu lipo kwenye ufunguo ambazo ukuhani wa Aruni hushikilia, funguo za huduma za malaika na injili ya matayarisho. Tuanze na huduma ya malaika. Kabla ya wana wa Mungu kuwa na imani katika Yesu Kristo, wanahitaji kumjua na kufundishwa injili yake. Mtume Paulo alifundisha, alisema, tena watamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena watamsikiaje pasipo mhubiri? Tena watamhubirije wasipopelekwa? Basi imani chanzo chake kusikia, na kusikia kuja kwa neno la Mungu. Tangu mwanzo wa nyakati, Mungu amewatuma malaika hudumu kwa watoto wa watu, kuwajulisha kuhusu kuja kwa Kristo. Malaika ni viumbe wa mbinguni wanaobeba ujumbe wa Mungu. Katika Kiebrania na Kiunani, mzizi wa neno malaika ni mjumbe. Kwa njia iliyo sawa na ambavyo malaika hutumwa na Mungu kutangaza neno lake kujenga imani, sisi tulio na ukuhani wa Aruni tumetawazwa kufundisha na kualika wote kuja kwa Kristo. Kuhubiri injili ni jukumu la kikuhani, na nguvu inayohusishwa na jukumu hili si ya manabii au kwa ajili ya wamisionari peke yao tu, ni kwa ajili yako. Hivyo basi, tunaipataje nguvu hii? Shemasi wa miaka 12 au yeyote kati yetu anaweza kuileta imani katika Kristo kwenye mioyo yetu ya wana wa Mungu. Tunaanza kwa kulithamini neno lake ili nguvu zake zipate kuwa ndani yetu. Ameahidi kuwa tukifanya hivyo tutakuwa na uwezo wa Mungu hata kuwashawishi wanadamu. Inaweza kuwa fursa ya kufundisha kwenye mkutano wa akidi au kutembelea nyumbani kwa muumini. Inaweza kuwa jambo lisilo rasmi kama mazungumzo na rafiki au mwanafamilia. Kwa yoyote kati ya mazingira haya, kama tumejitayarisha, tunaweza kufundisha injili kama vile malaika alivyosema, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hivi majuzi nilimsikia Jacob mwenye ukuhani wa Aruni huko Papua New Guinea akishuhudia nguvu ya kitabu cha Mormon na jinsi kilivyomsaidia kukinza uovu na kumfuata Roho. Maneno yake yalizidisha imani yangu na imani ya wengine. Imani yangu pia imekuwa kadri ninavyowasikiliza wenye ukuhani wa Aruni wakifundisha na kushuhudia kwa heshima katika mikutano yao ya akidi. Vijana, ninyi ni wajumbe wenye mamlaka. Kupitia kwa maneno na matendo yenu, mnaweza kuleta imani katika Kristo kwenye mioyo ya wana wa Mungu. Kama alivyosema Rais Russell M. Nelson, kwao mtakuwa kama malaika wanaohudumu. Ongezeko la imani katika Kristo kila mara hutupeleka katika hamu ya kubadilika au kutubu. Kwa hiyo kuna mantiki kwamba funguza huduma ya malaika ikiambatana na funguza injili ya matayarisho, injili ya toba na ya ubatizo na ya ondoleo la dhambi. Mnapojifunza majukumu yenu ya ukuhani wa Aruni, mtaona wajibu dhahiri wa kuwaalika wengine kutubu na kuwa bora. Hiyo haimaanishi kusimama kwenye pembe za barabara kupaza sauti, enyi tubuni. Mara nyingi inamaanisha kuwa sisi tunatubu, tunasamehe, na tunapohudumu kwa wengine tunatoa matumaini na amani inayoletwa na toba, kwa sababu tumepata uzoefu wake sisi wenyewe. Nimekuwa na wenye ukuhani wa Aruni wanapowatembelea washiriki na wakidi wenzao. Nimeshuhudia mioyo yao laini yenye kujali na kuwasaidia kaka zao kuua na upendo wa Mungu. Nilimsikia wakati mmoja mvulana akitoa ushuhuda wake kwa wenzake kuhusu nguvu za toba. Alipofanya hivyo, mioyo ilainishwa, ahadi zilifanyika na nguvu za Kristo za uponyaji zilionekana. Rais Gordon B. Hinckley alitufundisha, ni jambo moja kutubu, ni jambo lingine kupata ondoleo la dhambi au kusamehewa. Nguvu ya kufanikisha hili inapatikana katika ukuhani wa Aruni. Ibada za ukuhani wa Aruni, za ubatizo na sacrament hushuhudia na kukamilisha toba yetu kwa ondoleo la dhambi. Rais Darlin H. Oaks alielezea hivi, tumeamriwa kutubu dhambi zetu na kuja kwa Bwana na moyo uliovunjika na roho iliyopondeka na kupokea sacrament. Tunapofanya upya maagano yetu ya ubatizo kwa njia hii, Bwana hufanya upya uwezo wa ubatizo wetu kutusafisha. Ndugu, ni heshima takatifu kusimamia ibada zinazosaidia kuleta ondoleo la dhambi kwenye mioyo iliyo na toba kupitia kwa uwezo wa Mwokozi wa upatanisho. Hivi majuzi niliambiwa kuhusu kuhani aliye na changamoto ya kujieleza mwenyewe akibariki sakramenti kwa mara ya kwanza. Alipofanya hivyo, Roho mwenye nguvu alimjia yeye pamoja na umati ule. Baadaye kwenye mkutano alitoa ushuhuda dhahiri juu ya uwezo wa Mungu aliouona wakati wa ibada hiyo. Huko Sydney, Australia, waumini wanne wa akidi ya wakwani walimbatiza familia ya Mbulengo. Mama wa mmoja wa kwani hawa alinieleza jinsi uzoefu huu ulivyomwathiri mwanawe kwa nguvu. Makuhani hawa walikuja kuelewa maana ya kutumwa na Yesu Kristo. Kama mnavyojua, makuhani sasa wanaweza kusimamia ubatizo mbadala hekaluni. Mwanangu mwenye umri wa miaka 17 hivi majuzi alinibatiza kwa niaba baadhi ya wahenga wetu. Sote tulihisi shukrani ya kina kwa ukuhani wa Aruni na fursa ya kuweza kutenda kwa ajili ya wokovu wa watoto wa Mungu. Vijana, mnapojishughulisha kwa bidii katika majukumu yenu ya ukuhani, mnashirikiana na Mungu katika kazi yake ya kuleta kutokufa na uzima wa milele wa mwanadamu. Uzoefu kama huu unaongeza hamu yenu kufundisha toba na kuwabatiza wanaoongoka kama wamisionari. Pia unawatarisha kwa huduma ya maishani mwote kwenye ukuhani wa Melkizedek. Wenye ukuhani wa Aruni, tunayo heshima na kazi ya kufanya na kuwa wahudumu wenza wa Yohana Mbatizaji. Yohana alitumwa kama mjumbe aliyepewa mamlaka kushuhudia kuhusu Kristo na kualika wote kutubu na kubatizwa. Yaani, alitumia funguo za ukuhani wa Aruni ambazo tumejadili.
Yohana alitangaza, mimi nawabatiza kwa maji kama ishara kwamba mmetubu dhambi zenu. Lakini baada yangu anakuja aliye mkuu kuliko mimi. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Hivyo ukuhani wa Haruni usimamia injili ya matayarisho, kutayarisha njia kwa watoto wa Mungu kupokea kwa kupitia ukuhani wa Melkizedek kipawa cha Roho Mtakatifu, kipawa kilicho kikuu tunachoweza kupokea katika maisha haya. Ni jukumu kuu lililoje ambalo Mungu amewapa wenye ukuhani wa Haruni. Wazazi na viongozi wa ukuhani, mnaweza kuona umuhimu wa ushauri wa Rais Monson wa kuwasaidia vijana kuelewa kinachomaanisha kuwa wenye ukuhani wa Mungu. Kuelewa na kupanua ukuhani wa Haruni ni matayarisho bora zaidi tunayoweza kuwapa ili waweze kuwa makuhani waaminifu wa Melkizedek, wamisionari waliojawa na nguvu na wakina baba na waume wenye haki. Kupitia huduma yao, hawataelewa tu bali watahisi ukweli na uhalisi wa uwezo wa ukuhani na uwezo wa kutenda katika jina la Kristo kwa ajili ya wokovu wa watoto wa Mungu. Wavulana, Mungu ana kazi kwa ajili yenu. Kutawazwa kwenu katika ukuhani wa Haruni ni muhimu katika kuwasaidia watoto wa Mungu kupokea nguvu za Kristo kulipia dhambi. Ninaahidi kuwa mnapoweza kuwa na majukumu haya matakatifu katika maisha yenu, mtahisi nguvu za Mungu kwa njia ambayo haujawahi kuona hapo awali. Mtaelewa utapandanisho wenu kama mwana wa Mungu, walioitwa katika wito mtakatifu ili kufanya kazi yake nanyi. Kama Yohana Mbatizaji, mtasaidia kutayarisha njia kwa ajili ya kurudi kwa mwana wake. Jua kweli huu, mimi natoa ushuhuda katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Thank you, Brother Holmes, for your important message. Asante kwa ujumbe wako muhimu. Ndugu wapendwa, tunamkosa kwa dhati Rais Thomas S. Monson na mzee Robert D. Hales. Bado sote tunasonga mbele katika kazi ya Bwana. Nina shukrani nyingi kwa kila mwanaume aliye na ukuhani mtakatifu. Nyinyi ni tumaini la mkombozi ambaye anataka kwamba kila mwanadamu aweze kuongea katika jina la Mungu Bwana Mwokozi wa ulimwengu. Anawataka kila mmoja wa wana wake waliotawaza kumwakilisha, kuzungumza kwa niaba yake, kutenda kwa niaba yake, na kubariki maisha watoto wa Mungu kote ulimwenguni, ili kwamba mwisho wa yote imani pia ipate kuongezeka kote duniani. Baadhi kati yenu mnahudumu mahali kanisa limeanzishwa kwa vizazi vingi. Wengine wanahudumu mahali ambapo kanisa kiasi fulani ni geni. Kwa baadhi kata zenu ni kubwa, kwa wengine matawi yenu ni madogo na masafa marefu. Bila kujali hali zenu binafsi, kila mmoja wenu ni mshiriki wa akidi ya ukuhani uliye na majukumu matakatifu ya kujifunza na kufundisha na kuwapenda na kuwahudumia wengine. Usiku wa leo tunatangaza mpango mpya muhimu katika akidi zetu za ukuhani wa Melkizedeki ili kufanikisha kazi ya Bwana kwa ufanisi zaidi. Katika kila kata, makuhani wakuu na wazee watajumuishwa katika akidi moja wazee. Marekebisho haya yataboreshwa sana ukubwa na uwezo wa wanaume wenye ukuhani katika kuwahudumia wengine. Wazee watazamiwa, watakaribishwa na kushirikishwa katika akidi hiyo. Katika kila kigingi, rais wa kigingi ataendelea kuongoza akidi ya makuhani wakuu katika kigingi. Lakini muundo wa akidi hiyo utategemea miito ya sasa hivi ya ukuhani kama inavyoelezwa hivi punde. Mzee D. Todd Christofferson na mzee Ronald A. Rasband wa akidi ya mitume kumi na wawili sasa watafundisha zaidi kuhusu marekebisho haya muhimu. Mabadiliko haya yamekuwa yakichunguzwa kwa muda wa miezi mingi. Tumehisi mahitaji ya dharura ya kuboresha jinsi tunavyowajali washiriki wetu na tunavyoripoti mikutano yetu na wao. Ili kuweza kufanya hivyo vyema zaidi, Tunahitaji kuimarisha akidi zetu za ukuhani ili kutoa mwelekeo mkubwa kwa huduma ya upendo na usaidizi ambao Bwana anautaka kwa watakatifu wake. Marekebisho haya yana mwongozo wa kiungu kutoka kwa Bwana. Tukiyatekeleza tutakuwa na ufanisi zaidi kuliko hapo awali. Tumejiingiza katika kazi ya Mwenyezi Mungu. Yesu ndiye Kristo. Sisi ni watumishi wake wanyenyekevu. Mungu abariki ninyi ndugu tunapojifunza kutekeleza majukumu yetu. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Not long after the church was organized in this last
Sio muda mrefu kuanzishwa kipindi hiki cha mwisho, Bwana alisema katika Ufunuo, na kwa sala imani yenu mtapokea sheria yangu, ili muweze kujua jinsi ya kulitawala kanisa langu na mambo yote yawe sawa mbele yangu. Kanuni hii imekuwa ikifuatwa kanisani na kwamba ahadi zimeheshimiwa na Bwana tangu wakati huo. Mfumo huu wa mpangilio wa kuhani na huduma umekuwa ukifunuliwa muda hadi muda, kwa kuanzia na Nabii Joseph Smith wakati ofisi za kuhani na akidi zilipoanzishwa kwa mara ya kwanza. Maboresho muhimu yamefunuliwa na kutekelezwa wakati wa uongozi wa marais Brigham Young, John Taylor, Spencer W. Kimball na miongoni mwao. Kidi ya watume 12, 70, makuhani wakuu na ofisi na akidi nyingine zote katika ukuhani wa Melkizedeki na Waharuni. Sasa, katika tamko la kihistoria muda mfupi tu uliopita, Rais Nelson M. Nelson ametangaza mabadiliko zaidi ambayo ni muhimu. Kama unaweza kurudia sehemu ya kauli yake, usiku huu tunatangaza umuhimu wa kuundwa upya kwa akidi zetu za ukuhani wa Melkizedeki ili kukamilisha kazi ya Bwana kwa ufanisi zaidi. Katika kila kata, makuhani wakuu na akidi ya wazee zitaunganishwa katika akidi moja ya wazee. Na utengenezwaji wa akidi ya makuhani wakuu wa kigingi utategemea miili ya miito ya ukuhani ilivyo sasa. Rais Nelson ameongeza, kila mabadiliko haya yamekuwa katika uchunguzi kwa miezi mingi. Tumeona hitaji la muhimu la haraka kuboresha jinsi ya kuhudumia watu wetu. Ili kufanya hivyo vyema, tunahitaji nguvu za kidi zetu za ukuhani kutoa mwongozo mkuu katika utumishi wa upendo na msaada ambao Bwana amekusudia kwa ajili ya watakatifu wake. Mabadiliko haya yanatoka kwa Bwana. Tuyakitekeleza, tutakuwa na ufanisi zaidi kuliko tulivyo hapo nyuma. Kwa mwongozo wa urais wa kwanza, mzee Ronald A. Rasband pamoja nami, tutaongeza baadhi ya maelezo ambayo tunaamini yatajibu maswali yenu ambayo mtaweza kuwa nayo. Ni mabadiliko gani haya? Akidi ya wazee na makuhani wakuu, kwanza
will now be combined into one Melchizedek priesthood quorum with one quorum presidency.
This quorum, chini ya
numbers and unity, will be designated the elders quorum.
Itaitwa akidi ya wazee. Makundi ya wakuhani wakuu hayataendelea kuwepo. Akidi ya wazee inajumuisha wazee wote na wazee watarajiwa katika kata, pia makuhani ambao hawahudumu kwa sasa kama maaskofu katika urais wa kigingi, katika baraza kuu au kama mapatriaki wanaofanya kazi. Akidi ya makuhani wakuu katika kigingi itaundwa na wale makuhani wakuu ambao wanahudumu katika urais wa kigingi, waskofu katika baraza kuu na kama mapatriaki wanaofanya kazi. Rais wa kidi ni kwa namna gani rais wa kidi hii itaundwa? Urais wa kigingi utaupumzisha uongozi wa kikundi cha makuhani wakuu uliopo sasa na urais wa wazee na kuita rais mpya wa kidi ya wazee na washauri katika kila kata. Rais mpya wa kidi ya wazee anaweza kujumuisha wazee na makuhani wakuu wa rika tofauti na uzoefu wakihudumu kama pamoja katika urais wa kidi. Aidha, mzee au kuhani mkuu anaweza kuhudumu kama rais wa kidi au hii si kuitafishwa kwa kidi ya wazee na makuhani wakuu. Tunategemea wazee na makuhani wakuu watafanya kazi kwa pamoja katika muunganiko wote ule, katika urais wa akidi na katika huduma za akidi. Mabadiliko haya katika akidi yanapaswa kutekelezwa haraka iwezekanavyo. Je, mabadiliko haya katika muundo wa akidi ya mabadiliko yanabadili ofisi za ukuhani zinazoshikiliwa na washiriki wa akidi? Hapana. Kitendo hiki hakibatilishi ofisi yoyote ya ukuhani ambayo mshiriki wa akida alikuwa anayotawazwa hapo zamani. Kama mjuavyo, mwanaume anaweza kutawazwa katika ofisi tofauti za ukuhani katika maisha yake, na hapotezi au kufutwa kutawazwa kule kokote kwa awali anapopokea utawazaji mpya. Wakati katika hali zingine, mwenye ukuhani anaweza kutumikia ofisi zaidi ya moja kwa wakati mmoja, kama vile kuhani mkuu pia kuhudumu kama patriaki au askofu. Kwa kawaida huhudumu katika ofisi zote za ukuhani kwa wakati mmoja. Maskofu na sabini kwa mfano hawahudumu moja kwa moja katika ofisi zido mara wanapopumzishwa au wanapobatikishwa kwa heshima. Hivyo ofisi yoyote ya ukuhani au ofisi nyingine ambazo mtu huyu anaweza kuhudumia, kuhudumu wakati akiwa mshiriki wa akidi ya wazee, anahudumu kama mzee. Miaka iliyopita Rais Boyd Peck Packer alisema kwamba ukuhani ni mkubwa kuliko ofisi yake yote. Ukuhani hauonekani kwa macho. Mzee anashikilia ukuhani sawasawa na ule wa mtume. Wakati mwanaume anapokuwa kuhani umetunukiwa juu yake, anaupokea wote. Hata hivyo, kuna ofisi ndani ya ukuhani, mgawanyo wa mamlaka na majukumu. Wakati mwingine ofisi moja huzungumziwa kama ya juu kuliko au chini kuliko ofisi nyingine. Badala ya juu au ya chini, ofisi katika ukuhani Melkisedeki huwakilisha maeneo tofauti ya huduma. Natumaini kwamba sote hatutakuwa tukizungumzia tena kuhusu kupandishwa kwenye ofisi nyingine katika ukuhani wa Melkisedeki. Wazee wataendelea kutawazwa kuwa makuhani wakuu wanapoitwa kwenye urais wa kigingi, baraza kuu, au askofu, au kwa wakati mwingine kama itakavyoamuliwa na rais wa kigingi kwa njia ya kutafakari, kwa sala na mwongozo wa kiungu. Wakati muhula wao wa huduma katika urais wa kigingi, baraza kuu, au askofu unapomalizika, makuhani wakuu watajiunga tena na akidi ya wazee katika kata zao. Nani huongoza kazi ya rais wa akidi ya wazee? Rais wa kigingi huongoza ukuhani wa Melkisedeki katika kigingi chake. Kwa hivyo, rais wa akidi ya wazee anawajibika moja kwa moja kwa rais wa kigingi, ambaye hutoa mafunzo na mwongozo kutoka kwa urais wa kigingi na kupitia baraza kuu. Askofu, kama kuhani mkuu kiongozi katika kata, pia hukutana mara kwa mara na rais wa akidi ya wazee. Askofu mshauri na kumpa mwongozo stahiki kuhusu namna bora ya kuhudumu na kuwabariki waumini wa kata, akifanya kazi kwa maelewano na makundi yote kwenye kata. Je, madhumuni ya mabadiliko katika akidi ya ukuhani ni nini? Kuwa na akidi moja ya ukuhani wa Melkisedeki katika kata kuna waunganisha wenye ukuhani huo katika kutimiza vipengele vyote vya kazi ya ukombozi, ikijumuisha kazi ya hekaluni na historia familia, ambazo hapo awali zilikuwa zikisimamiwa na makundi ya makuhani wakuu. Itaruhusu washiriki wa akidi za rika na asili zote kunufaika kutokana na mtazamo na uzoefu wa kila mmoja wao na wale walio katika hatua tofauti za maisha. Pia utatoa nafasi zaidi kwa wenye ukuhani wenye uzoefu kufundisha wengine, ikijumuisha wale ambao wanatarajia kwa wazee, waumini wapya, vijana wakubwa na wale wanaorudi katika kushiriki kikamilifu kanisani. Siwezi kueleza vya kutosha jinsi gani nilivyohamasika kutafakari ongezeko la nafasi muhimu ambayo akidi ya wazee zitafanya katika wakati unaokuja. Busara, uzoefu, uwezo na nguvu ambayo itapatikana kwa akidi hizi, ikiashiria siku mpya na kiwango kipya cha huduma ya kikuhani kote katika kanisa. Miaka 20 iliyopita katika mkutano huu, nilihusisha hadithi ambayo kwanza ilisemwa na mzee Vaughn Featherstone wa 70, ambayo naamini inastahili kurudiwa hapa. Katika mwaka 1918, kaka George Goetz alikuwa mkulima wa viazi huko Lehigh, Utah. Majira ya baridi yakaja mapema mwaka huo na kugandisha sehemu kubwa ya mazao yake katika ardhi. Kwa George na mwanae mdogo Francis, mavuno yalikuwa ya taratibu na kwa ngumu. Wakati huo huo, ugonjwa mlipuko wa mafua ulikuwa mnashamiri kwa kasi. Ugonjwa huu wa kuogopesha uligharimu maisha ya mtoto wa kiume wa George Charles na watoto watatu wadogo wa Charles. Mabinti wawili wadogo na mvulana mmoja. Katika kipindi cha siku sita, George Gotis mwenye huzuni alisafiri mara tatu tofauti kwenda Ogden, Utah, kuleta nyumbani miili kwa ajili ya maziko. Mwisho wa mapumziko kati ya haya matukio ya kuogofya, George na Francis wakafunga mikokotoni yao kwenye farasi na kurudi shambani. Njiani walipita mikokoteni baada ya mikokoteni iliyobeba viazi vitamu, vikiwa vinapelekwa kiwandani na kuendeshwa na wakulima ambao ni majirani. Walipokuwa wakipita, kila mwendesha angetoa salamu, "Habari kaka George." "Pole sana George. Pumziko gumu George. Una marafiki wengi sana George." Katika mkokoteni wa mwisho alikuwa ni mwenye uso wenye madoa Jasper Rolf. Alitoa salamu ya furaha na kusema kwa sauti, "Hivi ndivyo vyote kaka George." Kaka akageumkia Francis na kusema, "Natamani kama vyote vingekuwa vyetu." Walipofika katika geti la shambani, Francis alishuka chini kutoka kwenye mkokoteni mkubwa mkono na viazi sukari na kufungua geti, wakati baba yake akiendesha kuingia shambani. George akafungua kufuta kamba na kuwasimamisha farasi na kukagua shamba. Hakukuwa na viazi sukari katika shamba lote. Ndipo likamjia kile Jasper Rolf alipomaanisha aliposema, "Hivi ndivyo vyote kaka George." George akashuka kutoka kwenye mkokoteni, akachukua kiganjani mwake udongo wenye rutuba wa rangi ya kahawia aliopenda sana, na kisha shina la kiazi sukari na kuviangalia kwa muda, alama hizi kiashiria kazi yake kama vile. Kisha akakaa chini juu ya kusanyiko la mashina ya juu ya viazi sukari. Mwanaume huyu ambaye waleta nyumbani kwa ajili ya maziko wapendwa wake wanne, alitengeneza majeneza, makaburi na hata kusaidia katika nguo za maziko. Mwanaume huyu wa kushangaza ambaye kamwe hakusita wala kulegea wala kusita katika kujaribu hili na kuzunisha, alikaa juu ya mkusanyiko wa juu ya viazi vitamu akilia kama mtoto mdogo. Kisha alinyanyuka akafuta machozi yake, akaangalia juu angani na kusema, "Asante baba kwa wazee wa kata yetu." Ndio. Shukrani kwa Mungu kwa sababu anaume wa kuhani na kwa huduma ambayo bado alitotoa katika kuwatumikia watu binafsi na familia na katika kujenga Sayuni. Urais wa kwanza akidi ya mitume 12 na urais wa 70. Umetafakari mabadiliko haya kwa kipindi cha muda mrefu, kwa sala nyingi, kusoma kwa umakini misingi ya kimaandiko kuhusu akidi za ukuhani, na uthibitisho kwamba haya ni mapenzi ya Bwana. Tunasonga mbele kwa umoja katika kile ambacho ni dhahiri kuwa ni hatua moja mbele zaidi katika kufunuliwa kwa urejesho. Mwongozo wa Bwana umedhihirika na nafurahi katika hilo. Kama nitoavyo shuhuda juu yake, ukuhani wake na kutawazwa kwenu katika ukuhani huu. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Wapendwa ndugu zangu wa kuhani, ni kwa unyenyekevu mkuu ninasimama mbele yenu katika tukio hili la kihistoria chini ya maelekezo ya nabii na rais wetu mpendwa Russell M. Nelson. Jinsi gani ninampenda na kumkubali mtu huyu mwema wa Mungu na rais wetu wa kwanza mpya. Ninaongeza ushahidi wangu kwa ule wa mzee Dietrich Christofferson na ndugu zangu wengine wa akidi ya mitume 12 kwamba mabadiliko yaliyotangazwa jioni hii ni mapenzi ya Mungu. Kama ilivyoelezwa na Rais Nelson, hili ni jambo ambalo kwa sala limejadiliwa na kufikiriwa na ndugu waandamizi wa kanisa kwa muda mrefu. Hamu ilikuwa ni kutafuta mapenzi ya Bwana na kuimarisha akidi za ukuhani wa Melkizedeki. Mwongozo wa kiungu ulipokelewa, na jioni hii nabii wetu amefanya yajulikane mapenzi ya Bwana. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Ni baraka iliyoje kwetu sisi kuwa na nabii anayeishi leo. Katika maisha yetu yote, mimi na dada Rasband tumezuru ulimwenguni kwa majukumu mbalimbali ya kanisa na ya kitaaluma. Nimeona karibu kila aina ya umbo la kikundi katika kanisa, tawi dogo huko Urusi, ambapo idadi ya makuhani wa Melkizedeki iliweza kuhesabika katika mkono mmoja. Kata mpya inayokuwa huko Afrika, ambapo wote makuhani wakuu na wazee walikutana kama kundi moja kwa sababu idadi ya jumla ya wenye ukuhani wa Melkizedeki ilikuwa ndogo. Na kata zenye mafanikio, ambapo idadi ya wazee ilihitaji kugawanywa kwa akidi yao katika akidi mbili. Kila mahali tulipokwenda, tumeshuhudia mkono wa Bwana ukitangulia mbele ya watumishi wake, kuandaa watu na njia mbele ili kwamba watoto wake wote waweze kubarikiwa kulingana na kila hitaji lao. Je, yeye hajaahidi kwamba atakwenda mbele ya uso wetu na kuwa katika mkono wetu wa kuume na wa kushoto, na kwamba Roho wake atakuwa mioyoni mwenu na malaika wake watatuzingira? Nikiwafikiria ninyi nyote, ninakumbushwa juu ya wimbo, tazama jeshi la kifalme. Tazama jeshi la kifalme likiwa na bendera, upanga na ngao, linasonga mbele kushinda kwenye uwanja mkuu wa vita vya maisha. Safu zake zimejazwa na wanajeshi, wamoja wakakamavu na wenye nguvu, wanaomfuata kamanda wao na kuimba wimbo wao wa shangwe. Mzee Christofferson amejibu maswali kadhaa ambayo ni hakika kuibuka kutokana na tangazo hili kwamba kundi la makuhani wakuu na akidi za wazee katika ngazi ya kata zimeunganishwa katika muungano mmoja, jeshi kuu la ndugu wa ukuhani wa Melkizedeki. Mabadiliko haya yatasaidia akili za wazee na muungano wa usaidizi wa kina mama kulinganisha kazi yao. Yatarahisisha pia uratibu wa akili na waskofu wa baraza la kata, na yanaruhusu askofu kubainisha majukumu zaidi kwa marais wa akili ya wazee na muungano wa usaidizi wa kina mama, ili askofu na washauri wake waweze kujikita katika majukumu yao ya msingi, hususan kuongoza wasichana na wavulana ambao wana ukuhani wa Haruni. Mabadiliko katika muundo na utendaji wa kanisa sio kitu kigeni. Mnamo 1883, Bwana alisema kwa Rais John Taylor, nukuu, kuhusiana na uongozi na muundo wa kanisa langu na ukuhani, nitafunua kwako muda baada ya muda kupitia njia ambazo nimezichagua kila kitu ambacho kitakuwa muhimu kwa maendeleo ya baadaye na kutakaswa kwa kanisa langu, kwa mabadiliko na kusonga mbele kwa ufalme wangu. Mwisho wa kunukuu. Nao maneno machache kwenu ninyi ndugu ambao ni makuhani wakuu. Jueni kwamba tunawapenda. Baba yetu wa mbinguni anawapenda. Ninyi ni sehemu kuu ya jeshi la kifalme la ukuhani, na hatuwezi kuipeleka mbele kazi hii bila wema wenu, huduma, uzoefu na haki. Alma alifundisha kwamba watu huitwa kuwa makuhani wakuu kwa sababu ya imani yao kubwa na kazi nzuri za kufundisha na kuwatumikia wengine. Uzoefu huo unahitajika sasa, pengine zaidi ya wakati wowote. Katika kata nyingi, tunaweza kuwa na makuhani wakuu ambao sasa watapata nafasi ya kuongozwa na mzee kama rais wa akili yao. Tunao mfano wa wazee kuwaongoza makuhani wakuu. Wazee kwa sasa wanatumikia kama marais wa matawi katika baadhi ya maeneo ya ulimwengu ambapo makuhani wakuu wanaishi katika tawi hilo. Na kuna matawi ambapo akidi ya wazee tu ndio imeundwa na makuhani wakuu wapo. Itakuwa shangwe iliyoje kwa wote wanaoshikilia ukuhani wa Melkizedek kuwa na baraka ya kufundisha, kujifunza na kutumikia bega kwa bega na waumini wote katika kata yao. Popote mlipo na bila kujali hali zenu, tunakualikeni kwa sala, kwa uaminifu na kwa furaha kukubali fursa mpya za kuongoza au kuongozwa na kutumikia kwa umoja kama kundi la ndugu wa ukuhani. Sasa nitaongelea mambo mengine ambayo yanaweza kuhitaji ufafanuzi. Tunaposonga mbele kutekeleza mapenzi ya Bwana kuhusiana na muundo wa kidi zake za ukuhani mtakatifu. Kuna mabadiliko yapi kwa akidi ya makuhani wakuu wa kigingi? Akidi za makuhani wakuu wa kigingi zitaendelea kufanya kazi. Urais wa vigingi utaendelea kutumika kama urais wa akidi ya makuhani wakuu katika kigingi. Hata hivyo, kama ilivyoelezwa na mzee Christopherson, washiriki wa akidi ya makuhani wakuu katika kigingi sasa itaundwa na makuhani wakuu ambao kwa sasa wanatumikia katika urais wa kigingi kama washiriki wa uaskofu wa kata, kama washiriki wa baraza kuu katika kigingi na patriaki anayefanya kazi. Makarani wa kata na vigingi na makatibu watendaji sio washiriki wa akidi ya makuhani wakuu wa kigingi. Wakati mtu ambaye anatumikia kwa sasa kama kuhani mkuu, patriaki, sabini au mtume anatembelea kata na kutamani kuhudhuria mkutano wa ukuhani, atakwenda kwenye akidi ya wazee. Pale ndugu katika miito hii wanapopumzishwa kwa wakati upasao, watarudi kwenye vituo vyao vya nyumbani kama washiriki wa akidi ya wazee. Je, nafasi ya akidi ya makuhani wakuu ni ipi? Urais wa kigingi hukutana na washiriki wa akidi ya makuhani wakuu ili kushauriana pamoja, kushuhudiana na kutoa mafunzo. Mikutano ya vigingi kama ilivyoonyeshwa katika vitabu vyetu vya mwongozo itaendelea kwa mabadiliko mawili. Moja, kata na vigingi havitafanya tena mikutano ya kamati ya utendaji ya ukuhani. Kama jambo maalum la kata limetokea, kama vile jambo nyeti la kifamilia au changamoto ya ustawi isiyo ya kawaida, litaweza kuongelewa katika mkutano uliokuzwa wa maaskofu. Mambo mengine yasiyohitaji umakini mkubwa yanaweza kuongelewa katika baraza la kata. Kile ambacho kimekuwa kikijulikana kama mkutano wa kamati ya utendaji ya ukuhani wa kigingi sasa kitaitwa mkutano wa baraza kuu. Pili, mkutano wa mwaka wa makuhani wakuu wote uliotawazwa katika kigingi hautafanyika tena. Isipokuwa, urais wa kigingi utaendelea kufanya mkutano wa mwaka wa akidi ya makuhani wakuu wa kigingi kama ilivyotangazwa leo. Je, kata inaweza kuwa na akidi ya wazee zaidi ya moja? Jibu ni ndio. Katika roho ya mafundisho na maagano 107 mstari wa 89, wakati kata inapokuwa na idadi kubwa isiyo ya kawaida ya wenye ukuhani wa Melkizedek wanaoshiriki kikamilifu, viongozi wanaweza kuunda akidi ya wazee zaidi ya moja. Katika hali kama hizo, kila akidi inapaswa kuwa na uwiano sawa katika masuala ya umri, uzoefu, na ofisi na uimara. Ninashuhudia kwamba tunaposonga mbele na muundo huu mpya wenye mwongozo wa kiungu katika kata zetu na vigingi kwamba tutaona baraka tele. Wacha nidondoe mifano kadhaa. Chini ya maelekezo ya askofu, nyenzo nyingi za ukuhani zinaweza kusaidia kwenye kazi ya wokovu. Hii itajumuisha kukusanywa kwa Israeli kupitia kazi ya hekalu na historia ya familia, kufanya kazi na familia na watu binafsi wenye shida, na kuwasaidia wamisionari kuleta roho kwa Yesu Kristo. Viongozi waliopita wakirudi kushiriki uzoefu wao na akidi ya wazee, ushiriki imara zaidi wa akidi utazaliwa. Kutakuwa na tofauti kubwa ya talanta na uwezo ndani ya akidi. Kutakuwa na kunyumbulika zaidi na upatikanaji ili kutatua shida za sasa na za haraka ndani ya kata na akidi na katika kutimiza majukumu yetu mbalimbali ya utumishi. Kutakuwa na ongezeko katika ushauri na umoja pale mzee mpya kuhani mkuu mwenye uzoefu wanapoelezea uzoefu bega kwa bega katika mikutano na kazi za akidi. Maaskofu na marais wa matawi watakuwa kwa tumaini wameachwa huru ili kukuza miito yao, kuchunga kundi lao na kuhudumia wale wenye shida. Tunafahamu kwamba kila kata na kigingi ni tofauti. Tukiwa tunafahamu tofauti hizi, tunatumaini kwamba mtafuata mabadiliko haya mara tu baada ya mkutano huu mkuu. Tumepewa maelekezo na nabii wa Mungu. Ni baraka na wajibu mkubwa ulioje acha tutimize kwa haki na bidii yote. Ninawakumbusha kwamba mamlaka ya ukuhani huja kwa njia ya kusimikwa na kutawazwa, lakini nguvu halisi ya ukuhani, nguvu ya kutenda katika jina la Bwana Yesu Kristo, inaweza kuja tu kwa njia ya kuishi kwa haki. Bwana alitangaza kwa Joseph Smith, nabii wa urejesho, tazama, nalo nitalichunga kundi lenu na kuwainua wazee na kuwatuma kwao. Tazama, nitaharakisha kazi yangu katika wakati wake. Kweli, huu ni wakati ambapo Bwana anaharakisha kazi yake. Acha tutumie nafasi hii kutafakari na kuboresha maisha yetu ili afungamane zaidi na mapenzi yake, ili kwamba tustahili baraka nyingi alizoahidi kwa wakweli na walio waaminifu. Ndugu zangu wa ukuhani, asanteni kwa yote mnayofanya kuwa sehemu ya kazi hii kuu, na tusonge mbele katika kusudi hili kuu na lenye heshima. Vita itakapokuwa imekwisha, wakati kiburi na mapambano vikikoma, wakati wote wamekusanywa salama ndani ya bonde la amani, mbele ya mfalme milele, ule mkusanyiko mkubwa na mkuu utasifu jina lake milele, na huu utakuwa wimbo wao: ushindi, ushindi kupitia yeye aliyetukomboa, ushindi, ushindi kupitia Yesu Kristo Bwana wetu, ushindi, ushindi kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Leo sote tunasimama kama mashahidi wa Bwana kufichua mapenzi yake kupitia nabii wake Rais Russell M. Nelson. Ninashuhudia kwamba yeye ndiye nabii wa Mungu hapa duniani. Ninatoa ushahidi wangu juu ya Bwana Yesu Kristo, ambaye ni mkombozi wetu mkuu na Mwokozi. Hii ni kazi yake. Haya ni mapenzi yake, ambayo kwayo natoa ushuhuda wangu wa dhati katika jina Yesu Kristo. Amina.
Mkusanyiko utajiunga na kwaya kuimba Praise to the Lord Almighty. Kisha itakuwa fursa yangu kuwahutubia. Rais Darlin H. Oaks, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza, kisha atatuhudumia.
Wapendwa ndugu zangu, ninayo shukrani nyingi kwa nafasi hii ya kuongea nanyi katika mkutano huu mkuu wa kihistoria. Tumemkubali Rais Russell M. Nelson kama rais wa 17 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Kama vile mimi nilivyopata baraka ya kufanya naye kazi kila siku, nimesikia uthibitisho wa Roho Mtakatifu kwamba Rais Nelson ameitwa na Mungu kuliongoza kanisa la kweli la Bwana. Ni ushahidi wangu pia kwamba Bwana amemwita mzee Gong na mzee Torres kutumikia kama washiriki wa kidi ya mitume 12. Ninawapenda na kuwakubali. Wao kwa utumishi wao watabariki maisha ya watu ulimwenguni kote. Mkutano huu bado ni wa kihistoria kwa sababu nyingine moja zaidi. Rais Nelson ametangaza hatua ya kusonga mbele yenye mwongozo wa kiungu katika utaratibu wa mpango wa Bwana kwa ajili ya kanisa lake. Mpango huo unajumuisha muundo mpya kwa ajili ya kidi za ukuhani katika kata na vigingi, ili kwamba tuweze kwa ufanisi zaidi kutimiza majukumu yetu ya ukuhani. Majukumu hayo yote yanahusiana na uangalizi wetu wa kiukuhani kwa watoto wa baba yetu. Mpango wa Bwana kwa ajili ya watakatifu wake wa kutoa matunzo kwa upendo umechukua sura nyingi kwa miaka mingi sasa. Katika siku za mwanzo za Nauvoo, Nabii Joseph Smith alitaja utaratibu mzuri kwa ajili ya kutoa matunzo kwa watakatifu waliofurika hapo, wengi wao wakiwa hawana kitu wakati wakija jijini humo. Wanne katika mababu wa baba zangu walikuwa miongoni mwao, wakiwa Henry, Benyon, Romney na Smith. Nabii alitengeneza utaratibu wa kuwahudumia watakatifu wao kijiografia. Huko Illinois, ile migawanyo ya maeneo ilijulikana kama kata. Watakatifu walipokuwa wakisafiri nyikani, huduma na matunzo kwa kila mmoja vilikuwa vikipatikana katika utaratibu wa kombania. Mmoja wa mababu wa baba zangu wa upande wa baba yangu alikuwa amerejea kutoka misheni yake ambako sasa kunaitwa Oklahoma. Alikutana na kombania ikiwa safarini. Alikuwa amedhoofu sana kwa maradhi kiasi kwamba yeye na mwenzake walikuwa wamelala chali katika mkokoteni mdogo. Kiongozi wa kombania aliwatuma wasichana wadogo wawili wakamsaidie yeyote ambaye angekuwa kwenye mkokoteni ule. Mmoja wao, dada mdogo ambaye alikuwa ameongelewa huko Switzerland, akamtazama mmoja wa wale wa misionari na akaona huruma. Akaokolewa na ile kombania watakatifu. Akapona kiasi cha kutosha hata kuweza kutembea njia yote mpaka kufikia bonde la Salt Lake, na mwokoaji wake kijana akiwa pembeni yake. Waliangukia katika mapenzi na wakaoana. Akaja kuwa babu wa baba yangu Henry, na yeye akawa bibi wa mama yangu Mario Bomley Henry. Miaka kadhaa baadaye, watu walipotoa maoni yao juu ya ugumu mkubwa wa kuvuka bara kwenda upande mwingine, yeye alisema, hapana, haikuwa vigumu. Wakati tukitembea tulikuwa tukiongea njia nzima juu ya muujiza ulioje kwamba sote tumegundua injili ya Yesu Kristo. Ulikuwa ni wakati wa furaha ambao siwezi kusahau. Toka hapo Bwana ametumia njia mbalimbali ili kuwasaidia watakatifu wake kutunzana. Sasa ametubariki sisi kwa akidi zilizoimarishwa na zenye umoja katika ngazi za kata na vigingi. Akidi ambazo hufanya kazi kwa utaratibu na makundi yote ya kata. Kata za manispaa, kombania na akidi zilizoamrishwa zote zinahitaji angalau mambo mawili ili kufanikiwa katika kundi la Bwana la kuwafanya watakatifu wake kutunzana katika namna ambayo yeye huwatunza. Wanafaulu wakati watakatifu wanapouona upendo wa Kristo kwa ajili ya kila mmoja zaidi ya maslahi yao binafsi. Maandiko yanaita hisani, upendo safi wa Kristo. Na wanafaulu pale Roho Mtakatifu anapomwongoza mtu wa matunzo ili kujua kile ambacho Bwana anajua kuwa ni bora kwa mtu anayejaribu kumsaidia. Muda baada ya muda, katika wiki zilizopita, waumini wa kanisa wametenda mbele yangu kana kwamba kwa kiasi fulani walikuwa wakitarajia kile ambacho Bwana atafanya. Na imetangazwa hivyo leo. Acha nikupeni mifano hii miwili. Moja, mazungumzo katika mkutano wa kawaida wa sakramenti ya mwalimu wa miaka 14 katika ukuhani wa Haruni, ambaye anaelewa kile ambacho mwenye ukuhani anaweza kutimiza katika huduma yao kwa ajili ya Bwana. Pili, ni hadithi ya kuona Melkizedek ambaye kwa upendo wa Kristo alipata mwongozo wa kiungu kuihudumia familia. Kwanza, acha niwape maneno ya yule kijana akiongea kwenye mkutano wa sakramenti niliohudhuria. Jaribu kukumbuka wewe ulikuwaje ulipokuwa na umri wa miaka 14. Nasikiliza ili umsikie akisema zaidi ya kijana wa umri wa miaka anavyoweza kujua. Nukuu, hakika nimefurahia kuwa mshiriki wa akidi ya walimu katika kata yangu tangu nilipofikisha miaka 14 mwaka jana. Mwalimu bado anayo majukumu yale yote ya shemasi na mengine mapya. Kwa vile baadhi yetu ni walimu, wengine watakuwa siku moja na kila mmoja katika kanisa anabarikiwa kwa ukuhani, hivyo basi ni muhimu kwetu sote kujua zaidi juu ya kazi za mwalimu. Kwanza kabisa, Mafundisho na Maagano 20:53 inasema, kazi ya mwalimu ni kuliangalia kanisa daima na kuwa nalo na kuwaimarisha. Inayofuata, Mafundisho na Maagano 20:54-55 inasema, alinukuu na sijui kama alikuwa na karatasi pembeni, na kuona kwamba hakuna uovu katika kanisa, wala kuzuzana baina yao, wala kudanganya, kusengenyana, wala kusema mabaya. Na kuona kwamba kanisa linakutana pamoja mara kwa mara, na pia kuona kwamba waumini wote wanatimiza wajibu wao. Yule kijana aliendelea, Bwana anatuambia kuwa ni wajibu wetu si tu kuliangalia kanisa, bali pia kuangalia watu ndani ya kanisa kwa njia ile ambayo Kristo angewaangalia, kwa sababu hili ni kanisa lake. Kama tunajaribu kushika amri, kuwa wakarimu kwa kila mmoja wetu, kuwa waaminifu, kuwa marafiki wema na kufurahia katika kuwa pamoja, hapo tutaweza kuwa na Roho Mtakatifu pamoja nasi na kujua kile Baba yetu wa mbinguni anachotaka tufanye. Kama hatufanyi hivi, hatuwezi kutimiza wajibu wetu. Aliendelea kusema, mwalimu anapochagua kuonyesha mfano kwa kuwa mwalimu mzuri wa nyumbani, akiwasalimu waumini kanisani, akiandaa sakramenti, akisaidia nyumbani na kuwa mtunza amani, anachagua kuheshimu ukuhani wake na kutimiza wito wake. Kuwa mwalimu mzuri haimaanishi tu kuwajibika tunapokuwa kanisani au katika shughuli za kanisa. Mtume Paulo alifundisha, uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo, katika upendo na imani na usafi. Kisha kijana alisema, bila kujali mahali tulipo au tunafanya nini, tunaweza kuwa kielelezo cha haki wakati wote na mahali pote. Kisha alisema, baba yangu na mimi tunawafundisha akina Brown nyumbani. Kila wakati tuendapo huku tunakuwa na muda mzuri wa kuongea nao na kuwajua vizuri. Jambo moja ambalo nalipenda sana juu ya hiyo ni kwamba wakati wowote wako tayari kusikiliza na daima wana hadithi nzuri za kushiriki nasi. Tunapowajua watu vizuri katika kata yetu kwa sababu ya walimu wa nyumbani, hufanya iwe rahisi kuwa mwalimu kufanya kazi inayofuata. Na hivyo ni kuwasalimia waumini kanisani, kuwasaidia watu kujisikia wanakaribishwa na wanajumuishwa kanisani. Inawasaidia washiriki wote wakati wajisikie kupendwa na kujiandaa kupokea sakramenti. Baada ya kuwasalimia waumini wakati ambao wamefika kanisani, walimu husaidia kila Jumapili kuandaa sakramenti, na inafurahia kupitisha na kuandaa sakramenti katika hii, kwa sababu kila mmoja anakuwa mtulivu sana. Daima namsikia Roho wakati napofanya na kupitisha sakramenti. Hakika baraka kwangu mimi kwa kuweza kufanya hilo kila Jumapili. Huduma nyingine kama kupitisha sakramenti ni kitu ambacho watu wanaona na kutushukuru kwa kufanya hilo, lakini baadhi ya huduma kutayarisha sakramenti kwa kawaida hufanya bila mtu yote kutambua. Hiyo si muhimu kama watu wanatuona sisi tukihudumu. Kile cha muhimu kwamba Bwana anajua kwamba tunamtumikia yeye. Kama mwalimu, tunapaswa daima kuimarisha kanisa hili, marafiki zetu na familia zetu, kwa kutimiza wajibu wetu wa kuhani. Si rahisi daima, lakini Bwana hatoi amri isipokuwa atayarishie njia ya kutimiza kitu ambacho ameamuru. Mvulana yule alipomaliza, niliendelea kustaajabu ukomavu na hekima yake. Alifanya muhtasari kwa kusema, ninajua tutakuwa bora zaidi endapo tutachagua kumfuata Yesu Kristo. Hadithi nyingine juu ya huduma ya ukuhani ilihadithiwa mwezi mmoja uliopita katika mkutano wa sakrament wa kata. Tena nilikuwa hapo katika Sehemu hiyo, huyu mzoefu wa kujua wakati huu akiwa anaongea kwamba aliweza akielezea kile ambacho Bwana anataka kitokee kwa akili za ukuhani zilizoimarishwa. Hiki ndicho kiini cha hadithi yake. Yeye na mwenza wake katika walimu wa nyumbani walipangiwa kuzitumikia familia saba. Karibia wote hawakutaka kutembelewa. Hii inaweza kuonekana ya kawaida. Walimu wa nyumbani walipokwenda katika makazi yao walikataa kuwafungulia milango. Walipowapigia simu hawakujibiwa. Walipoacha ujumbe hawakurudisha majibu. Mwenza huyu mwandamizi hatimaye aliishi kwenye huduma ya uandishi wa barua. Alianza hata kutumia bahasha za rangi kali ya manjano akitumia kupata majibu. Moja ya zile familia saba alikuwa dada mmoja ambaye hajaolewa. Alikuwa amehamia kutoka Ulaya. Alikuwa na watoto wawili wadogo. Baada ya majaribio mengi ya kuwasiliana naye, alipokea ujumbe wa simu. Kwa ghafla akamjulisha kuwa ana shughuli nyingi sana, hawezi kukutana na walimu wa nyumbani. Alikuwa anafanya kazi mbili na alikuwa jeshini vile vile. Kazi yake ya msingi ilikuwa ni ile ya afisa wa polisi, na lengo lake la kitaaluma ni kuwa mpelelezi, na ndipo arudi katika nchi yake asili na kuendelea na kazi yake hiyo huko. Walimu wa nyumbani katu hawakuweza kukutana naye nyumbani mwake. Kipindi baada ya kipindi, mwalimu alikuwa akimtumia ujumbe wa simu. Kila mwezi alimpelekea barua iliyoandikwa kwa mkono, ikiongezewa kwa kadi za sikukuu kwa kila mtoto. Hakupokea majibu, lakini yeye alijua walimu wake wa nyumbani walikuwa wakina nani, namna ya kuwapata, kwamba wataendelea kuwapo katika huduma ya ukuhani. Kisha siku moja alipokea ujumbe wa dharura kutoka dada huyu. Alihitaji msaada. Hakujua askofu wake alikuwa nani, lakini alijua walimu wake wa nyumbani. Ndani ya siku chache alihitaji kuondoka jimboni kwa ajili ya mazoezi ya mafunzo ya kijeshi kwa mwezi mmoja. Hangeweza kwenda na watoto wake. Mama yake ambaye angewatunza watoto wake amesafiri tu hivi karibuni kwenda Ulaya kumuuguza mume wake ambaye amepata dharura ya kiafya. Dada huyu asiyehudhuria kikamilifu alikuwa na fedha ya kutosha tu kununua tiketi ya Ulaya kwa mtoto wake mdogo, lakini sio mwanawe wa kiume wa miaka 12 Eric. Alimwomba mwalimu wake wa nyumbani kama angeweza kumtafutia familia ya watakatifu wa siku za mwisho ili wakae na Eric kwa siku 30. Mwalimu wa nyumbani alimrudishia ujumbe wa simu kwamba angejitahidi kwa uwezo wake wote. Kisha mwalimu akawasiliana na viongozi wake wa ukuhani. Askofu akampa idhini ya kuwaendea washiriki wa baraza la kata, ikiwa ni pamoja na rais wa muungano wa usaidizi wa kina mama. Rais wa muungano wa usaidizi wa kina mama haraka akapata familia nne za watakatifu wa siku za mwisho wenye watoto wa umri wa Eric, ambao wangemkaribisha nyumbani kwao kwa wiki moja moja. Kwa zaidi ya mwezi mmoja, familia hizi walimlisha Eric, walimtafutia nafasi katika nyumba zao ambazo tayari zilikuwa zimejaa au ni ndogo. Walikwenda naye katika shughuli za majira ya kiangazi ambazo tayari zilikuwa zimepangwa. Walimpeleka kanisani, walimjulisha katika jioni ya familia nyumbani na kuendelea. Familia kadhaa zilikuwa na wavulana wa umri wa Eric na walimjulisha katika mikutano ya shughuli za akili za mashemasi. Katika kipindi hiki cha siku 30, Eric alikuwa kanisani kila Jumapili kwa mara ya kwanza. Baada ya mama yake kuja nyumbani baada ya mafunzo yake, Eric aliendelea kuhudhuria kanisani. Kwa kawaida alikuwa pamoja na familia hizi za watakatifu wa siku za mwisho waliojitolea kuwa rafiki, ikiwa ni pamoja na walimu wa kumtembelea mama yake. Wakati ulipofika, alitawazwa kuwa shemasi na akaanza kupitisha sacrament kwa mara. Sasa na tuangalie siku za usoni za Eric. Hatutashangaa kama atakuwa kiongozi katika kanisa katika nchi ya mama yake, familia yake itakaporudi huko. Yote haya ni kwa sababu ya watakatifu waliofanya kazi kwa pamoja katika ushirikiano ili kuhudumu chini ya maelekezo ya Roho Mtakatifu na kutoka na hisani katika mioyo yao. Tunajua kwamba hisani ni muhimu kwetu sisi ili kuokolewa katika ufalme wa Mungu. Moroni aliandika, isipokuwa una upendo huwezi kuokolewa katika ufalme wa Mungu. Tunajua pia kwamba hisani ni zawadi tunayotunukiwa baada ya kutenda yote tunayoweza. Ni lazima tuombe kwa Baba kwa nguvu zote za moyo kwamba tujazwe na upendo huu ambao ametoa kwa wote ambao ni wafuasi wa kweli wa mwanawe Yesu Kristo. Kwangu inaonekana kana kwamba tunampokea vyema Roho wa Mungu tunapokuwa tumefokasi katika kuwatumikia wengine. Hii ndiyo sababu kwa nini tunayo majukumu ya ukuhani, ili tuhudumu kwa ajili ya Mwokozi. Tunapokuwa tumejiingiza katika huduma kwa wengine, hatujifikiri wenyewe, na Roho Mtakatifu kwa utayari zaidi anaweza kuja kwetu na kutusaidia katika kutafuta kwetu maisha yote ili zawadi ya hisani itunikiwe juu yetu. Ninawapa ushahidi wangu kwamba Bwana amekwisha anza kupiga hatua kubwa mbele katika mpango wake kwa ajili yetu, ili tuweze kuwa wenye mwongozo wa kiungu na wenye hisani zaidi katika huduma ya utumishi wetu wa ukuhani. Ninashukuru kwa upendo wake ambao anatupa kwa ukarimu sana. Nashuhudia hivyo katika jina Yesu Kristo. Amina.
My beloved brethren,
we have heard. Ndugu zangu wapendwa, tumesikia kuhusu tangazo kupitia ufunuo kutoka kwa Rais Russell M. Nelson. Tumesikia kuhusu ufafanuzi muhimu kutoka kwa wazee Christofferson na Rasband na Rais Ehring. Kile ambacho bado kitasemwa, ikijumuisha zaidi kutoka kwa Rais Nelson, kitafafanua kile ninyi viongozi mlioitwa na Bwana na wenye kuhani mtafanya katika majukumu yenu. Kusaidia katika hilo, nitafanya marejeo katika baadhi ya kanuni muhimu zinazoongoza ukuhani mlionao. Ukuhani wa Melkizedek ni mamlaka matakatifu aliyoyatoa Mungu ili kufanikisha kazi yake, kuleta kutokufa na uzima wa milele wa wanadamu. Katika mwaka 1829 yalitolewa kwa Joseph Smith na Oliver Cowdery kupitia mitume wa Mwokozi Petro, Yakobo na Yohana. Ni matakatifu na yana nguvu kuliko uwezo wetu kuelezea. Funguo za ukuhani ni nguvu za kuongoza utumiaji wa mamlaka ya ukuhani. Hivyo, wakati mitume walipowapa ukuhani wa Melkizedek Joseph na Oliver, waliwapa pia funguo za kuongoza utumiaji wake, lakini si funguo zote walipewa wakati ule. Funguo zote muhimu kwa ajili ya kipindi cha utimilifu wa nyakati zinatolewa mstari juu ya mstari. Funguo zaidi zilitolewa kwenye hekalu la Kirtland miaka 7 baadaye. Funguo hizi zilitolewa kuongoza mamlaka ya ukuhani katika kazi za ziada zilizotolewa wakati huo, kama vile ubatizo kwa niaba ya wafu. Kuhani wa Melkizedek si hali au alama. Ni nguvu tukufu inayomilikiwa kwa ajili ya manufaa ya kazi ya Mungu kwa watoto wake. Lazima mara zote tukumbuke kwamba wanaume wenye kuhani si ukuhani. Si sahihi kutumia ukuhani na wanawake. Tunatakiwa kutumia wenye ukuhani na wanawake. Sasa tufikirie kile Bwana Yesu Kristo anatarajia kutoka kwa wale wenye kuhani, jinsi ya kuleta nafsi kwake. Rais Joseph F. Smith alifundisha, ni kweli imesemwa kwamba kanisa limepangwa kikamilifu. Tatizo pekee ni kwamba jumuiya kama hizi haziko hai kikamilifu katika wajibu ulioko juu yake. Wakati zitaamshwa kikamilifu katika yale yanayohitajika toka kwao, zitatimiza majukumu yao kwa uaminifu zaidi, na kazi ya Bwana itakuwa imara zaidi na ya nguvu zaidi na ya kuleta athari duniani. Rais Smith pia alionya, nafasi zilitolewa na Mungu zinazohusiana na baadhi ya ofisi ndani ya na katika utaratibu wa ukuhani mtakatifu hazitakiwi kutumika au kuchukuliwa kama nafasi zitokanazo na mwanadamu, si za ubwana au kujikweza, lakini ni uteuzi wa huduma nyenyekevu katika kazi ya Bwana, mmoja ambaye tunadai kumtumikia.
Tunafanya kazi kwa ajili ya ukombozi wa nafsi, na tunatakiwa kuhisi kwamba hili ni jukumu kubwa sana ambalo liko juu yetu. Hivyo ni lazima tuhisi utayari kujitolea kila kitu kama itahitajika kwa sababu ya upendo wa Mungu, ukombozi wa mwanadamu na ushindi wa ufalme wa Mungu duniani. Katika kanisa la Bwana, ofisi katika ukuhani wa Melkizedek zina kazi tofauti. Mafundisho na maagano hurejea kuhani mkuu kama maraisi wasimamizi au watumishi juu ya vigingi mbalimbali vilivyo enea ng'ambo. Inazungumzia kuhusu wazee kama wahudumu wa kudumu katika kanisa langu. Hapa kuna mafundisho mengine kuhusu kazi hizo tofauti. Kuhani mkuu anasimamia na kuhudumia katika mambo ya kiroho, pia kama alivyosema Rais Joseph F. Smith, ikiwa kama ametawazwa kuwa kuhani mkuu, anatakiwa ahisi kwamba ana jukumu la kuwa mfano stahiki wa kufuatwa mbele ya wakubwa na wadogo, na kuwa mwalimu wa utakatifu si tu kwa kanuni lakini hususan zaidi kwa mfano, akiwanufaisha wadogo kwa uzoefu wa umri, na hivyo kuwa binafsi nguvu katika jamii anayoishi. Kuhusu majukumu ya mzee, mzee Bruce R. McConkie wa Akidi ya Mitume 12 alifundisha, mzee ni mtumishi wa Bwana Yesu Kristo. Amewapa mamlaka ya kusimama katika nafasi kwa niaba ya Bwana wake. Katika kuwatumikia wenzake, Yesu ni wakala wa Bwana. Yeye ni wakala wa Bwana. Mzee McConkie alikosoa wazo la kwamba mtu ni mzee tu. Kila mzee kanisani ana ukuhani sawa na rais wa kanisa. Alisema, mzee ni nani? Ni mchungaji. Mchungaji anayetumikia katika zizi la mchungaji mwema. Katika shughuli hii muhimu ya kuhudumu katika zizi la mchungaji mwema, hakuna tofauti kati ya ofisi ya kuhani mkuu na mzee katika ukuhani wa Melkizedeki. Katika sehemu ya 107 ya mafundisho na maagano, Bwana anatangaza, makuhani wakuu, kwa mfano, wakuhani wa Melkizedeki, wanayo haki ya kutenda kazi katika nafasi yao wenyewe, chini ya maelekezo ya uraisi, katika kuhudumu katika mambo ya kiroho, na pia katika ofisi ya mzee au ofisi yoyote katika ukuhani wa Aroni. Kanuni muhimu kwa wenye kuhani wote ni kanuni iliyofundishwa na Nabii Yakobo wa kitabu cha Mormon. Baada ya yeye na Yusufu kaka yake kutawazwa kuwa makuhani na walimu wa watu, alitangaza, na tuliadhimisha ofisi yetu kwa Bwana, tukijichukulia jukumu na wajibu wa dhambi za watu vichwani mwetu, kama hatungewafunza neno la Mungu kwa bidii yote. Ndugu, wajibu wetu kama wenye kuhani ni jambo la muhimu. Jumuiya zingine zinaweza kuridhika na viwango vya kiutendaji vya kidunia katika kutoa ujumbe wao na ufanyaji kazi wao wenyewe. Lakini sisi ambao tuna ukuhani wa Mungu, tuna nguvu tukufu ambayo inaongoza katika lango la ufalme wa selestia wa Mungu. Tuna dhumuni na wajibu ambao Bwana ametaja katika utangulizi uliofunuliwa katika mafundisho na maagano. Tunatakiwa kutangaza kwa ulimwengu kwamba kila mwanadamu aweze kuongea katika jina la Mungu Bwana, hata mwokozi wa ulimwengu, kwamba imani pia ipate kuongezeka katika dunia, kwamba agano langu lisilo na mwisho liweze kuanzishwa, kwamba utimilifu wa injili yangu uweze kutangazwa na watu walio dhaifu na wa kawaida hata mwisho wa dunia. Ili kutimiza agizo hili tukufu, lazima tuwe waaminifu katika kukuza ukuhani wetu na majukumu. Mzee Harold B. Lee alifafanua inamaanisha nini kukuza ukuhani. Wakati mtu anapokuwa na ukuhani, anakuwa wakala wa Bwana. Anatakiwa afikirie wito wake kama vile alikuwa kwenye kazi ya Bwana. Hii ndiyo maana ya kukuza ukuhani. Kwa hivyo, ndugu, kama Bwana mwenyewe angekuomba kumsaidia mmoja wa wana au binti zake, ambavyo amekwisha fanya kupitia watumishi wake, je, ungefanya hivyo? Na kama ungefanya hivyo, je, ungefanya kama wakala wake katika kazi yake, ukitegemea msaada aliyoahidi? Mzee Lee alikuwa na fundisho lingine kuhusu kukuza wito wa ukuhani. Wakati unabeba kiokuzi juu ya kitu, inakifanya kitu hicho kuonekana kikubwa kuliko ambavyo ungekiona kwa macho ya kawaida. Hicho ndiyo kiokuzi. Sasa kama mtu yoyote anakuza wito wa ukuhani, hiyo ni kufanya kuonekana mkubwa kuliko walivyofikiri hapo awali na muhimu zaidi kuliko mtu yoyote mwingine alivyodhani ulikuwa. Hiyo ndiyo njia unayokuza wito wako wa ukuhani. Hapa kuna mfano wa mwenye ukuhani akikuza majukumu yake ya kikuhani. Nilihisi kutoka kwa mwenzangu mzee Jeffrey D. Erickson katika mkutano wa Kigingi huko Idaho. Kama kijana aliyeoa hivi karibuni, alikuwa masikini na kuhisi hawezi kumaliza mwaka wake wa mwisho chuoni. Jeffrey aliamua kuacha chuo na kukubali kazi ya kuvutia. Siku chache baadaye, rais wake wa akidi ya wazee alikuja nyumbani kwake. Unaelewa umuhimu wa funguo za ukuhani ambazo ninazo? Rais aliuliza. Wakati Jeffrey alipojibu kuwa alijua, rais akamwambia kwamba tangu aliposikia nia yake ya kuacha chuo, Bwana amekuwa akimsumbua usiku asiweze kulala ili ampe ujumbe huu Jeffrey. Kama rais wako wa akidi wa wazee, na kushauri kutoacha chuo. Huo ni ujumbe kwako kutoka kwa Bwana. Jeffrey alibaki shuleni. Miaka baadaye nilikutana naye kama mfanyabiashara mwenye mafanikio, na nilimsikia akiliambia kusanyiko la wenye ukuhani kwamba ushauri ule umeleta tofauti yote katika maisha yangu. Mwenye kuhani alikuza ukuhani na wito, na hiyo ilileta tofauti yote katika maisha ya mtoto mwingine wa Mungu. Mpaka sasa, nimekuwa nikizungumzia kuhusu kazi za ukuhani katika kanisa. Sasa nitazungumzia kuhusu ukuhani katika familia. Ninaanza na funguo. Kanuni ya kwamba mamlaka ya kuhani yanaweza tu kutumika chini ya uongozi wa mmoja ambaye ana funguo kwa ajili ya kazi hiyo ni muhimu katika kanisa, lakini haitumiki katika kutumikia mamlaka ya kuhani katika familia. Baba mwenye kuhani anaongoza katika familia yake kwa mamlaka ya kuhani alionayo. Haitaji kuwa na mwongozo au ruhusa ya ufunguo za ukuhani ili kuweza kushauri wanafamilia wa familia yake, au na mikutano ya kifamilia kutoa baraka za kikuhani kwa mkewe na watoto, au kutoa baraka za uponyaji kwa wanafamilia na wengine. Kama akina baba wangekuza ukuhani wao katika familia yao, ingesogeza mbele kazi ya kanisa zaidi ya kingine chochote ambacho wangeweza kufanya. Akina baba wenye ukuhani wa Melkizedeki lazima watii amri ili waweze kuwa na nguvu za ukuhani kutoa baraka kwa wanafamilia wao. Akina baba lazima pia watengeneze familia yenye mahusiano ya upendo, kwamba wanafamilia watataka kuwaomba baba zao baraka. Na wazazi lazima wahimize kupata baraka zaidi za kikuhani katika familia. Akina baba hufanya kazi kama wenzi sawa na wake zao, kama tangazo la familia linavyofundisha. Na akina baba, wakati umepata fursa ya kutumia nguvu na ushawishi wa mamlaka ya ukuhani wako, Fanya hivyo kwa ushawishi, kwa uvumilivu, kwa upole na unyenyekevu, na kwa upendo usio unafiki. Hicho kiwango cha juu kwa ajili ya utumiaji wa mamlaka ya ukuhani ni muhimu zaidi katika familia. Rais Harold B. Lee alitoa ahadi hii baada tu ya kuwa rais wa kanisa. Kamwe nguvu za ukuhani ambao mnao hazijawa nzuri zaidi kama wakati ambapo kuna tatizo katika nyumba zenu, ugonjwa sana, au kufanya baadhi ya chaguzi muhimu zikivikwa kwenye nguvu za ukuhani ambazo ni nguvu za Mwenyezi Mungu, ni nguvu za kufanya miujiza kama ni mapenzi ya Bwana. Lakini ikiwa tunataka kutumia ukuhani huo, lazima tuwe wastahiki kuutumia. Kushindwa kuelewa kanuni hii ni kushindwa kupokea baraka ya kuwa wenye ukuhani huo mkuu. Ndugu zangu wapendwa, kukuza ukuhani mtakatifu ambao mnao ni muhimu katika kazi ya Bwana, katika familia zenu na miito yenu kanisani. Na mshuhudia yeye ambaye huu ukuhani ni wake, kupitia mateso ya upatanisho wake na ufufuko. Wanaume wote na wanawake wamehakikishiwa kutokufa na nafasi kwa ajili ya uzima wa milele. Kila mmoja wetu lazima awe mwaminifu na mwenye bidii katika kutenda sehemu yetu katika kazi hii kuu ya Mungu Baba yetu wa milele. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Brethren, ndugu zangu wa kuhani, tunawashukuru kwa uhudhuriaji wenu jioni hii. Vile vile tunashukuru kwaya kwa kututumbuiza na mziki wa kuinua ambao umetuimbia. Na tunatambua wale wote ambao wamesaidia katika maandalizi ya mkutano huu kwa njia yote ile. Msemaji wetu wa mwisho wa kikao hiki atakuwa Rais Russell M. Nelson, akifuatiwa na wimbo wa kufunga Rise Up, O Men of God. Maombi ya kufunga kisha tatolewa na mzee K. Brent Natres wa Sabini. Rais.
Wapendwa ndugu zangu, asante kwa ibada zenu kwa Mungu na kazi yake takatifu. Kwa kweli ni furaha kuwa pamoja nanyi. Kama uraisi mpya wa kwanza, tunawashukuru kwa sala zenu na juhudi zenu za kutuidhinisha. Tunawashukuru kwa maisha yenu na kwa huduma zenu kwa Bwana. Bidii yenu kwenye kazi na huduma zenu zisizo na choyo na zilizo muhimu katika wito wenu kama za kwetu zilivyo katika wito wetu. Kupitia kwa muda wa maisha katika kanisa hili, nimejifunza kwamba kweli haijalishi ni wapi anapohudumia, ila ni jinsi unavyohudumu. Ninatoa shukrani ya dhati kwa Rais Thomas S. Monson, ambaye alikuwa mfano kwangu kwa zaidi ya miaka 50. Na kwa washauri wake Rais Henry B. Eyring na Rais Dieter F. Uchtdorf. Ninatoa upendo wa kina. Ninawasifu kwa huduma yao kwa Bwana na manabii wake. Wote hawa watumishi waliojitolea wamepokea uteuzi mpya. Wanaendelea kutumikia na nguvu na uwajibikaji. Ninawaheshimu na kuwapenda wote. Ni baraka ya ajabu kuhudumia katika kanisa la kweli linaloishi la Bwana lenye mamlaka yake na uwezo. Urejesho wa ukuhani wa Mungu pamoja na funguo za ukuhani zinafungua kwa watakatifu wa siku za mwisho wanaostahili baraka zilizo kubwa mno za kiroho. Tunaziona baraka hizo zikitiririka kwa wanawake, wanaume na watoto ulimwenguni kote. Tunaona wanawake waaminifu ukipenda uwezo wa asili katika wito wao na katika endowment na ibada zingine za hekaruni. Wanawake hawa wanajua jinsi ya kuziita nguvu za mbinguni kuwalinda na kuwaimarisha waume zao, watoto na wengine wanaowapenda. Hawa ni wanawake imara kiroho wanaoongoza, fundisha na kuhudumia bila hofu katika mito yao kwa nguvu na mamlaka ya Mungu. Ni shukurani iliyoje nilionayo kwa ajili yao. Kadhalika tunawaona wanaume waaminifu wanaoishi heshima zao kama kwenye kuhani. Wanaongoza na kuhudumu kwa kujitoa kafara katika njia ya Bwana kwa upendo, upole na utulivu. Wanabariki, ongoza, linda na kuwaimarisha wengine kwa uwezo wa kuhani walionao. Wanaleta miujiza kwa wale wanaowahudumia wakati wameweka ndoa zao na familia zao salama. Wanaepukana na uovu na ni wazee wenye nguvu katika Israeli. Nina shukrani kubwa kwa ajili yao. Sasa ninaweza kusema shaka yangu ni hii. Wengi sana wa ndugu zetu na dada zetu hawaelewi kikamilifu dhana ya nguvu ya ukuhani na mamlaka. Wanatenda kama ni afadhali wangerizisha tamaa zao za choyo na uchu kuliko kutumia nguvu za Mungu kubariki watoto wake. Ninaogopa kwamba wengi wa ndugu zetu na dada hawashiki heshima ambazo zingeweza kuwa zao. Baadhi ya ndugu zetu kwa mfano wanafanya kama hawaelewi kuhani ni nini na ni nini unaweza kufanya. Wacha niwapeni baadhi ya mfano dhahiri. Sio muda mrefu ulipita, nilihudhuria mkutano wa sakramenti ambao mtoto mchanga alikuwa akipewa jina na baraka za baba. Baba kijana alimbeba mtoto wake kipenzi mikononi mwake, akampa jina na kisha akatoa sala nzuri. Lakini akumpa mtoto yule baraka. Mtoto yule mzuri wa kike alipata jina, lakini bila baraka. Yule mzee mpendwa hakujua tofauti kati ya sala na baraka za ukuhani. Pamoja na mamlaka na nguvu za ukuhani wake, angeweza kumbariki mtoto wake mchanga, lakini hakufanya hivyo. Nafasi gani iliyopotea? Wacha nitaje mfano mwingine. Tunawajua ndugu walio wasimika kina dada kama viongozi wa darasa la msingi, wasichana au muungano wa usaidizi wa kina mama na walimu, lakini wakashindwa kuwabariki na uwezo kukamilisha wito wao. Wanatoa tu maonyo na maelekezo. Tunamwona baba mwenye kustahili ameshindwa kumpa mke wake na watoto wake baraka za ukuhani, wakati kile ndicho haswa wanachokihitaji. Nguvu ya ukuhani zimerejeshwa kwenye dunia hii, na bado ndugu wengi sana na akina dada wanapitia majaribu ya kutisha maishani bila hata kupokea baraka za ukuhani za ukweli. Jambo gani linalohuzuni? Huzuni ambayo tunaweza kuiondoa. Ndugu, tunao ukuhani mtakatifu wa Mungu. Tunayo mamlaka yake kubariki watu wake. Hebu fikiri juu ya ajabu ya ahadi Bwana aliyotupa wakati aliposema, yoyote yule mtakayembariki, nitambariki. Ni heshima yetu kufanya katika jina la Yesu Kristo kubariki watoto wa Mungu kufuatana na mapenzi yake kwa ajili yao. Marais wa vigingi na maskofu, tafadhali hakikisheni kwamba kila mshiriki wa akili katika uangalizi wenu anaelewa jinsi ya kutoa baraka za ukuhani, pamoja na ustahili binafsi na matayarisho ya kiroho yanayohitajika kuomba nguvu za Mungu. Kwa ndugu wote walio na ukuhani, ninawasihi kuwavutia waumini kuweka maagano yao, kufunga na kusali, kujifunza maandiko, kuabudu katika hekalo na kuhudumu kwa imani kama wanaume na wanawake wa Mungu. Tunaweza kuwasaidia wote kuona na jicho la imani kwamba utii na uadilifu vitamvuta karibu sana kwa Yesu Kristo, kuwaruhusu kufurahia wenza wa Roho Mtakatifu na kupata uzoefu wa furaha katika maisha. Sifa bainifu ya kanisa la kweli na linaloishi la Bwana siku zote litakuwa lenye utaratibu, juhudi zilizoelekezwa kuwahudumia watoto binafsi wa Mungu na familia zao. kwa sababu ni kanisa lake. Sisi kama watumishi wake, tutahudumia kwa moja kama alivyofanya. Tutahudumu katika jina lake, pamoja na nguvu zake na mamlaka, na pamoja na huruma zake za upendo. Uzoefu tuliokuwa nao zaidi ya miaka 60 iliyopita huko Boston ulinifundisha jinsi ulivyo na nguvu na heshima ya kuhudumia mmoja mmoja inavyoweza kuwa. Nilikuwa wakati huo daktari mpasuaji mkazi kwenye hospitali kuu ya Massachusetts, nikiwa kazini kila siku, kila baada ya siku moja na kila baada ya mwisho wa wiki moja. Nilikuwa na muda mchache kwa ajili ya mke wangu, watoto wetu wanne na shughuli za kanisa. Hata hivyo, rais wetu wa tawi alinipangia kutembelea nyumba ya Wilbur na Leonora Cox kwa matumaini kwamba kaka Cox anaweza kurudi katika shughuli kwenye kanisa. Yeye na Leonora walikuwa wameunganishwa katika hekalu. Bado Wilbur hajashiriki miaka mingi. Mwenza wangu na mimi tulikwenda nyumbani kwao. Tulipoingia, dada Cox alitukaribisha kwa moyo mkunjufu. Lakini kaka Cox mara moja aliingia katika chumba kingine na akafunga mlango. Nilienda kwenye mlango uliofungwa na kugonga. Baada ya muda mfupi nilisikia ingia ya kunong'ona. Nilifungua mlango na kumkuta kaka Cox amekaa pembeni mwa mpangilio wa vifaa vya redio usio wa ustadi. Aliwasha sigara kwa uwazi. Ziara yangu haikuwa ya makaribisho. Niliangalia kwa umakini kuzunguka chumba kwa mshangao na kusema, kaka Cox, siku zote nimekuwa nataka kujifunza zaidi kuhusu kazi isiyo ya ustadi ya redio. Je, utakuwa tayari kunifundisha kuhusu kazi hiyo? Nasikitika siwezi kukaa kwa muda mrefu usiku wa leo, lakini naweza kurudi muda mwingine. Alisita kwa muda na kisha akasema ndio. Huo ulikuwa mwanzo wa kile kilichokuwa urafiki wa ajabu. Nilirudi na alinifundisha. Nilianza na kumpenda na kumheshimu. Ngeo zaraa zilizofuata, ukuu wa mtu huyu ziliongezeka. Tukawa marafiki wakubwa sana, kama walivyokuwa wenza wetu wapendwa wa milele. Kisha baada ya kupita muda, familia yetu iliondoka. Viongozi wa pale waliendea kuelimisha familia ya Cox. Takribani miaka 8 baada ya ziara ile ya kwanza, kigingi cha Boston kilianzishwa. Unaweza kukisia nani rais wake wa kigingi alikuwa? Ndiyo, kaka Wilbur Cox. Wakati wa miaka iliyoendelea, alihudumu pia kama rais wa misheni na rais wa hekalo. Miaka mingi baadaye, kama mshiriki wa kidi ya wale 12, nilipangiwa kuanzisha kikingi kipya katika Spent wilaya ya Utah. Wakati wa usairi wa kawaida, kwa furaha nilishangaza kukutana na tena rafiki yangu kipenzi kaka Cox. Nilihisi kuvutiwa kumwita kama baba mkuu wa kigingi kipya. Baada ya kumtawaza, tulikumbatiana na tulilia. Watu katika chumba walishangaa, kwa nini hao watu wanaume wazima wawili walikuwa wanalia? Lakini tulilia, na dada Cox alijua. Yetu yalikuwa machozi ya furaha. Kimya kimya tulikumbuka safari ya ajabu ya upendo na toba ambayo ilianza zaidi ya miaka 30 iliyopita. Usiku mmoja katika nyumba yake. Maelezo hayaishi hapo. Familia kaka na dada Cox ilikuwa na watoto watatu, wajukuu 20 na vitukuu 54. Ongeza kwa hilo athari yao kwa mamia ya wamisionari, kwa maelfu zaidi katika hekalu, na kwa mamia zaidi ambao walipokea baraka za baba mkuu mikononi mwa Wilbur Cox. Ushawishi wake wa Leonora utaendelea kupiga mawimbi kupitia vizazi vingi ulimwenguni kote. Uzoefu kama huu wa Wilbur na Leonora Cox unatokea kila siku, kwa matumaini kila siku, ndani ya kanisa hili. Watumishi waliojitolea kwa dhati wa Bwana Yesu Kristo wanafanya kazi yake kwa nguvu zake na mamlaka. Ndugu, kuna milango tunayoweza kufungua, baraka za ukuhani tunayoweza kutoa, mioyo tunayoweza kuponya, mizigo tunayoweza kuinua, shuhuda tunayoweza kuimarisha, maisha tunayoweza kuokoa, na furaha tunayoweza kuleta katika nyumba za watakatifu wa siku za mwisho. Yote kwa sababu tuna ukuhani wa Mungu. Sisi ni wanaume ambao tumeitwa na kutayarishwa kutoka kwenye msingi wa ulimwengu kufuatana na Mungu kujua kabla, kwa maelezo ya imani iliyozidi kufanya kazi hii. Usiku ninaomba kwa uwazi tusimame pamoja nami katika undugu wetu mkuu wa milele. Nitakapotaja jina la ofisi ya ukuhani wako, tafadhali simama na ubaki umesimama. Mashemasi, tafadhali simameni. Walimu, simameni. Makuhani, maaskofu, wazee, makuhani wakuu, mababa wakuu, wasabini, mitume. Sasa ndugu, tafadhali mbaki mesimama na jiunge pamoja na kwaya katika kuimba haya zote tatu za Rise Up, O Men of God. Wakati mnaimba, fikiria kazi yako kama jeshi lenye nguvu la Mungu kusaidia kutayarisha ulimwengu kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana. Hiyo ndiyo kazi yetu. Hiyo ndiyo heshima yetu. Mimi nashuhudia hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Baba yetu wa mbinguni, tunasimama mbele yako kwa furaha moyoni mwetu kwa ajili ya nabii anayeishi na mitume, kwa ajili ya mpendwa wetu Rais Nelson, kwa ajili ya baraka na kumkubali. Tunakushukuru kwa ajili ya mtoto wako mpendwa, kwa ajili ya sadaka yake ya ukombozi. Tunaomba ili tuweze kumkumbuka, kwa tutaweza kumfuata kwa mfano wake, nasi tutaweza kuwahudumia watoto wako wote kwa upendo katika jina la Yesu Kristo. Amina.